RCC Radio Europa Liber, bună dimineața, luni 17 ianuarie în calendar, la microfon Leleana Barberoșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Mai întâi câteva amănunte despre starea vremii, așa cum apar ele în prognozele meteorologilor, vor fi temperaturi peste pragul de îngheț ziua, chiar până la 5-6 grade. Deși nopțile sunt reci, cu o medie de minus 4, în general fără soare toată săptămâna, dar și fără precipitații, doar marți ar putea să fulguiască puțin în nord și în centru. Ucraina spune că are dovezi ale implicării Rusiei în atacul cibernetic de vineri suferit de ministerele și site-urile guvernamentale ucrainene. Ce a spus pe de altă parte compania Microsoft despre atac, vă povestim în revista presei din această emisiune, din care mai aflați ce crede NATO despre probabilitatea reizbucnirii unor ostilități în Ucraina și gradul de pregătire al Rusiei de o invazie la scară largă. În partea a doua a emisiunii vă prezentăm o ediție nouă a rubricii Realitatea cu amănuntul despre ciudățeniile din anunțurile de angajare publicate de instituțiile de stat moldovene. Iar Dan Alexe vorbește în jurnalul său de corespondent despre regula scrierii cu I din A și I din I. Mai întâi însă vă invităm să audiați interviul dimineții. După reuniunile la nivel înalt eșuate de săptămâna trecută între statele occidentale și Rusia, l-am întrebat pe Dumitru Mânzărari, expert asociat al Direcției de Cercetare pentru Europa de Est și Eurasia a Institutului German de Afaceri Internaționale și Securitate, cât de mare poate fi probabilitatea unei invazii rusești în Ucraina și cum s-a pregătit Chișinăul. Vă invităm așadar să-l audiați pe expertul în securitate Dumitru Mânzărari, în trecut o vreme secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării de la Chișinău. Întâi de toate, domnule Mânzărari, v-aș întreba cum calificați dumneavoastră ceea ce se întâmplă acum în relațiile internaționale. Eu, cu multă prudență, mi-aș permite să-l citez pe un autor de pe blogurile Adevărul, Cristian Unteanu, care zicea că se revine la coșmarul din perioada Războiului Rece. Probabil mulți speră că e o exagerare totuși.
Nu cred că chiar revine coșmarul. Evident, observăm încercarea Rusiei să revină la relațiile internaționale în raport cu Occidentul, unde sunt acceptate sfere de influență. Însă răspunsul foarte dur și direct care Rusia l-a primit atât în discuțiile bilaterale cu SUA, cât și în discuțiile la NATO și la OSCE, ne indică că de data aceasta Occidentul este gata să reziste acestor cerințe de a separa Europa în sfere de influență și gata să își asume costurile acestei rezistențe și a trimis niște semnale foarte clare. Deci, cel puțin din punctul de vedere al sferelor de influență, încă nu suntem și puțin probabil să revenim la timpul Războiului Rece. Dacă să vorbim despre un conflict, să zicem, sau rece, sau conflict chiar armat între Kremlin, adică inițiat de Kremlin, contra intereselor occidentului pe continentul european, acest lucru este posibil. Însă un conflict va fi posibil doar dacă decidenții de la Kremlin fac eroarea să creadă că nu vor primi o ripostă, fiindcă toată tensiunile curente, în percepția mea, au fost inițiate și au ajuns atât de departe până la un ultimatum direct adresat Occidentului, din motivul că liderii politici din țările occidentale, în special Germania, Franța, Austria, Italia, au fost timizi în relațiile cu Rusia și nu au ripostat când Rusia făcea solicitările astea de sfere de influență în mod mai indirect. Și prin asta au creat, la clasa politică din Rusia, au creat percepția că Occidentul este slab și nu va îndrăzni să genereze costuri în cazul în care Rusia nu doar va cere acceptarea sferelor de influență, dar va încerca să le creeze, generând fapte în teren, cum rușii deseori le place să spună, când ei doresc să creeze un nou fait accompli. Rusia militar nu este un adversar egal Occidentului. Din punct de vedere militar, este mult mai slabă decât Occidentul colectiv, și aici nu considerăm forțele nucleare, fiindcă ele nu vor fi folosite. Chiar să fie un război convențional. Dacă teritoriul rus nu va fi atacat, forțele nucleare nu vor fi folosite și din acest motiv le putem ignora. Dar militarul rus este net inferioară și va pierde confruntarea convențională cu Occidentul. Și Rusia înțelege acest lucru și de aia riscul unui conflict convențional cu implicarea Occidentului este foarte redusă. Rusia va depune toate eforturile să evite acest lucru și conflictul este posibil în Europa, începând cu Ucraina, doar în cazul în care decidenții ruși fac eroarea să considere că Occidentul nu se va implica sau dacă cred că vor obține o victorie ușoară. Și aceasta depinde de faptul dacă Occidentul nu va trimite semnale clare și dure ca să prevină conflictul. Deci aș fi mai optimist decât autorul la care v-ați referit în ce constă definirea sferelor de interese în Europa, dar accept că posibilitatea unui conflict chiar armat este destul de ridicată.
Să enumerăm câteva fapte din ultimele zile. Noi, masări de trupe la granița ucraineană după eșecul acestor convorbiri la Geneva, apoi pe platforma OSCE, apoi un atac cibernetic în Ucraina asupra instituțiilor guvernamentale, avertizare dinspre Ucraina de posibile provocări și în regiunea transnistreană ca să vină să fie dată pe Ucraina. Sergei Lavrov, șeful diplomației ruse, zicând că Rusia nu mai are răbdare, declarații a lui Vladimir Putin, care admit cumva posibilitatea unei intervenții militare. Iată câteva fapte și toate astea pe fundalul unei Republici Moldova total nepregătite nici pentru o variantă foarte soft de tensionare în regiune. Am descris corect situația sau în ceea ce privește Republica Moldova nu-i chiar așa?
Vedeți, noastră ați descris un șir de fapte pe care le observăm. Ele mai necesită o interpretare. Interpretarea acestor și aș fi mai atent în interpretarea acestora. În ce constă pregătirea Moldovei, sunt de acord cu noastră, suntem foarte slab pregătiți atât de o confruntare cu Rusia la direct, chiar și politică, cât și de o confruntare între Rusia și Occident. Însă, dacă să ne gândim la motivele din ce cauză suntem prost pregătiți, parțial am putea da dreptate curentei guvernări că nu este vina lor, cum nu este nici vina guvernării precedente. Este o vină cumulativă a toate guvernările de la independență încoace, care au ajuns la concluzia că Republica Moldova nu este capabilă să facă ceva pentru a-și proteja interesele de apărare și securitate de una singură și atunci au optat să nu investească în dimensiunea de securitate și apărare. Una la mână, doi, posibil că pur și simplu nu au înțeles importanța acestor dimensiuni și nefiind axați pe bună guvernare a țării, s-au orientat pe scurgerea rentelor și generarea unor beneficii personale din guvernare.
Pentru că măsurile de sporire a securității unui stat nu se iau într-o zi, pentru că dumneavoastră cu regularitate în comentariile dumneavoastră formulați sugestii pentru autoritățile de la Chișinău, iar în ultimul ați vorbit și despre securitate, reziliență în fața atacurilor cibernetice și mai ales pentru că ne aflăm în acest moment în care lumea spune că există un risc iminent de reizbucnirea unui conflict în regiune. Ar fi lucruri care ar putea fi făcute rapid și substanțial să contribuie la sporirea siguranței statului Republica Moldova?
Toate soluțiile despre care am vorbit timp îndelungat nu pot fi pregătite în timp scurt. Pentru ca să genereze un randament, un rezultat bun, e nevoie de o perioadă îndelungată pentru realizarea lor sistematică. Adițional la asta, prioritatea guvernării curente, de exemplu, este dezvoltarea economică, eficientizarea actului de guvernare prin reforma justiției. Deci au priorități puțin diferite și criza aceasta politică între Rusia și Occident, într-un fel, i-a prins pe neașteptate, fiindcă majoritatea specialiștilor până în ultimul moment nu au crezut că Rusia va merge la așa o escaladare în această perioadă. Deci, dacă să vorbim la moment, foarte multe lucruri nu este posibil de făcut. Însă, în situația curentă, când ar fi necesar ca prioritățile guvernării să se schimbe, datorită schimbării situației de securitate în regiune, este nevoie de o regândire a priorităților guvernării, o redistribuire a finanțării pe care guvernarea o administrează pentru îndeplinirea obligației statului față de cetățeni în asigurarea securităților. Cele mai imediați pași care urmează a-i face ar fi să se investească imediat și semnificativ în programe de avertizare timpurie pentru diferite pericole, cum ar fi agresiune indirectă, cum ar fi agresiune directă, atacuri ca parte a agresiunii indirecte asupra sistemului cibernetic, economic. Deja ne-am confruntat cu presiuni în sectorul energetic, care, dacă ne uităm istoric, presiuni de acest tip sunt acțiuni care pot indica începutul unei agresiuni. Din acest motiv, adică datorită semnalelor care există, multiple semnale că Rusia ar putea ataca interesele de securitate ale Republicii Moldova, guvernarea deci ar urma să facă acești pași la care m-am referit. Care ar fi modalitatea de implementare? O sugestie care am făcut-o de câteva ori este să se ridice bugetul destinat pentru apărare până undeva la 2% și această finanțare ar putea fi redistribuită de la alte dimensiuni ale finanțării de stat. Una este de Ministerul Afacerilor Interne. Moldova deja, după finanțarea sa și după structura Ministerului Afacerilor Interne, este similar cu un stat polițienesc. Tradițional, poliția a fost folosită ca o forță de represiune contra opoziției, contra populației, asistență în scurgerea rentelor la regimurile cleptocrate anterior, deci a fost artificial umflată. Și o reformă a poliției ar elibera fonduri semnificative care ar putea fi redirecționate către dimensiunea de apărare. Tradițional, aceasta, Moldova primește foarte mult asistență din partea partenerilor occidentali, din partea Uniunii Europene, care sunt orientate pentru Ministerul Afacerilor Interne și această asistență deja ar compensa un transfer de fonduri de la interne către apărare. Deci asta doar este o soluție destul de fezabilă, cum Moldova ar putea optimiza cheltuielile sale pentru a face față acestor provocări curente. Pe dimensiunea cibernetică, la fel am sugerat că, considerând și recentul atac contra Ucrainei și anterior, nu putem să ignorăm riscul unor atacuri similare la adresa Moldovei. Suntem tehnologic mai puțin dezvoltați, dar când ajunge vorba la securitate, acest lucru este un avantaj, fiindcă sistemele cibernetice sunt foarte vulnerabile la atacuri și având aceste sisteme mai puțin predominante în Republica Moldova, pe variate dimensiuni economic, politic, partea actului de guvernare, avem un avantaj, fiindcă în caz de atac pe aceste dimensiuni, rezultatele, distrugerile, să zicem, vor fi mult mai mici. Și din acest motiv, noi am trebuit să ne orientăm diferit decât o fac statele occidentale. Consider că optimal ar fi nu să ne orientăm pe protecția sistemelor cibernetice, dar pe consolidarea rezilienței contra atacurilor cibernetice. Și asta este în paralel la modernizarea acelor procese de dirijare în domeniul economic, energetic, în domeniul administrației publice, sisteme deci mecanice, analogice, vechi, care să, în caz de atac cibernetic, să permită reorientarea rapidă de conducere prin aceste sisteme și atunci și distrugerile posibile vor fi mult mai mici. Acest lucru, evident, specialiștii îl cunosc și ei ar putea oferi sfaturi administrației. Motivul din care am menționat este că pe dimensiunea cooperării bilaterale cu partenerii occidentali, văd că fondurile primite nu sunt orientate optimal și din acest motiv și reacționez.
Să vorbim acum, domnule Mânzărari, despre criticile dumneavoastră față de abordările actualei guvernări în raport cu chestiunea securității, în raport cu relațiile cu Rusia. Voi cita aici o idee dintr-un ultim comentariu al dumneavoastră. Ziceați că e o abordare defetistă și incompetentă asta să stea toți cu minți ca să se evite provocările. Aceste provocări pot fi organizate indiferent dacă dorim sau nu, deci e inutil de a îmbrăca argumentul acesta, să fim atenți să nu dăm motive pentru provocare. E o critică directă la abordarea actualei guvernări și trebuie să vă spun că nu sunteți singurul.
Nu aș spune că este o critică. Critica ar fi din partea unor forțe politice, opoziție. Eu, ca specialist tehnic pe domeniu, încerc să scriu în sens, să zicem, de consultanță, adică cu sugestii să ofer opțiuni în cazul dacă guvernanții decid să-și schimbe politicile. Sensul unor astfel de comentarii este parțial să compenseze lipsa expertizei interne pe care guvernarea o are și parțial să ofere opțiuni adiționale în cazul în care, deci, guvernarea ajunge la o decizie că este necesar de făcut schimbări. Dar nu aș spune că e critică, mai mult aș prezenta-o cu un statut de consultanță.
Iar abordarea în această chestiune ar trebui să fie, sugerați dumneavoastră, în direcția consolidării răspunsurilor la provocări, sistemul militar trebuie constituit și de securitate, sistemul ăsta de avertizare timpurie, deci astea ar fi soluțiile de moment.
În linii generale, da. Vedeți care este logica confruntărilor în domeniul de securitate. Când un pericol este foarte mare, neproporțional de mare, atunci foarte des nu contează cum răspundem, fiindcă efectele acestui pericol vor fi simțite în plină măsură. Din motivul că Republica Moldova este separată, insulată de Rusia prin teritoriul ucrainean, și motivul că Ucraina este în conflict cu Rusia și atunci devine un fel de partener natural a Republicii Moldova, Rusia poate să proiecteze mult mai puțină forță direct în Republica Moldova. Și acest lucru diminuează din impactul acestui pericol de securitate care vine din partea Rusiei. Astfel oferă șanse ca, chiar cu resursele noastre mici, să diminuăm substanțial din efectele lui. Anume, din acest motiv am spus de câte ori că în cazul în care Occidentul refuză să ajute Moldova în confruntarea sa contra Rusiei, atunci cel mai eficient ar fi practic să nu confruntăm Rusia deloc, fiindcă nu are sens. Însă în cazul când, deci, Ucraina este un aliat natural la moment și primim asistență din partea Occidentului, atunci lipsa unei rezistențe active și optimal construite contra Rusiei este o irosire a acestor resurse și oportunități. Pur și simplu este un act de guvernare prost gândit. De-aia și zic că toate aceste elemente care am spus, creșterea rezilienței, o politică mai hotărâtă față de Rusia, presiune, crearea presiunilor și angajarea partenerilor europene în crearea acestei presiuni și ridicarea costurilor pentru a confrunta chiar și prezența militară a Rusiei în Transnistria, toate aceste aspecte, ele, când sunt combinate, ele vor consolida și vor avansa gradul de securitate al Moldovei semnificativ și vor reduce riscurile care Rusia le creează pentru Moldova. Și deja este datoria guvernării să o facă și este responsabilitatea guvernării în cazul în care evită să opereze în această direcție.
L-ați ascultat pe Dumitru Mânzărar, expert în securitate, cu opinii despre probabilitatea reizbucnirii unor ostilități în Ucraina și gradul de pregătire al Chișinăului de o astfel de evoluție. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăruș și continuăm cu temele din presa matinală. O știre care a trezit interes în zilele de odihnă, apărând pe mai multe site-uri, e cea că fostul deputat și ex-secretar general al Partidului Democrat, Constantin Botnar, anunțat în căutare internațională de Interpol, cere să fie cercetat în Marea Britanie. Acesta a publicat zilele trecute un mesaj video în care susține că din 2019 se află în Marea Britanie cu familia sa, unde muncește la o firmă privată, iar cu 3 săptămâni în urmă a aflat cu stupoare din presă că e căutat și cercetat penal, lucru care îi se pare comentarii incorect fostului politician. Citez, am plecat din Republica Moldova fără nicio restricție, niciodată nu am fost cercetat penal și nimeni niciodată nu m-a citat în vreo cauză penală în Republica Moldova și niciunde. A spus Botnar în mesajul video în care a mai semnalat că e hotărât să-și revendice drepturile prin avocații săi. După cum o arată ziarul de gardă într-un articol dedicat temei, fostul democrat poreclit Borset ca lui Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare internațională de Interpol pe 21 decembrie. Fapt confirmat pentru publicație de Viorel Țentiu, șeful Direcției Cooperare Polițienească Internațională a Inspectoratului General de Poliție. Iar biroul Interpol de la Lyon a acceptat solicitarea. Publicația își informează cititorii că Botnar a fugit din Moldova în 2019 după ce Partidul Democrat, din care făcea parte, a cedat puterea, iar acum acesta este învinuit de procuratură împreună cu Plahotniuc de complicitate la depășirea atribuțiilor de serviciu și instigare la falsificarea actelor publice. Site-ul Adevărul se referă într-un articol la scenariile sumbre ce se iau în calcul potrivit presei internaționale în interiorul NATO privind criza ucraineană, pe fundalul unui risc real al unui nou conflict armat în Europa, așa cum a notat în interpretarea Der Spiegel, secretarul general al Alianței după seria de discuții cu Rusia încheiate recent. Seria de întâlniri NATO-Rusia, ce a început luni și s-a încheiat miercuri, urmată de discuții între ministrii de externe și apărare din UE în Franța, au avut un obiectiv principal să descurajeze Rusia să purceadă la o invazie a Ucrainei. Se arată în corespondență. Rusia, pe de altă parte, reproșează Occidentului că urmărește să obțină superioritate militară asupra Rusiei prin promisiunea de a admite în NATO țări din sfera sa de influență și desfășurarea de forțe în state membre din Europa de Est și Centrală. Semnalând faptul că cererile Rusiei sunt dificil de satisfăcut, NATO a subliniat că dreptul fiecărei țări de a-și alege propria cale este un principiu fundamental al său, care stă la baza securității europene. În contextul acestor rezultate, pregătirile pentru război sunt duse mai departe de către Rusia, care de câteva săptămâni masează trupe și echipamente militare lângă granița cu Ucraina. NATO crede că ostilitățile ar putea izbucni curând, deși Rusia nu este deocamdată pregătită pe deplin pentru o invazie la scară largă. Se mai arată în articolul la această temă din Adevărul. Pe site-ul unei televiziuni de la Chișinău, TV8, apare știrea despre îndemnul ambasadorului Ucrainei la Berlin către șefa diplomației germane să trimită livrări de arme către țara sa, în condițiile în care Annalena Baerbock se pregătește pentru prima sa vizită la Kiev. Știrea e preluată de pe Digi24, potrivit ambasadorului Andrei Melnik. Reținerea întregului nou guvern de centru stâng al Germaniei de a livra arme este foarte frustrantă pe fondul comasării de trupe la frontieră de către Rusia. Citez, poporul Ucrainei este foarte dezamăgit, acum este momentul adevărului în legătură cu cine este cu adevărat prieten, a scris ambasadorul ucrainean într-un răspuns pentru DPA. În continuare, temei atacului cibernetic de vineri din Ucraina, în care Kievul reclamă implicarea serviciilor secrete ruse, iar Kremlinul respinge cu fermitate acuzația, radio-chisinau.md citează AFP cu informația că Ucraina ar fi obținut dovezi ale implicării Rusiei. La această oră, toate dovezile arată că Rusia se află în spatele atacului cibernetic, a afirmat într-un comunicat Ministerul Tehnologizării Ucrainei. Potrivit Ministerului Ucrainean, obiectivul atacului cibernetic ar fi nu doar de a intimida societatea, ci și de a destabiliza situația din Ucraina, subminând încrederea ucrainenilor în putere. La rândul său, compania Microsoft a avertizat că atacul cibernetic masiv suferit de ministerele și site-urile guvernamentale ucrainene, în care Kievul vede mâna Moscovei, ar putea face inoperabilă orice structură informatică a guvernului. Mai mult, atacul pare să fi vizat mai multe organisme decât se credea la început. Microsoft a informat de asemenea că până în prezent compania nu a putut identifica originea acestor atacuri. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul. Selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Este bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Niște tineri mi-au arătat zilele astea un anunț de angajare al Serviciului Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică. Pentru a seduce potențialii doritori, textul acela enumeră câteva beneficii: salariul plătit la timp, angajare oficială, oficiu în centrul capitalei. Citind anunțul, tinerii au fost deopotrivă nedumeriți și amuzați și pe bună dreptate. Două lucruri țin să spun aici. De fapt, mi se pare că beneficiile suspomenite nu sunt beneficii, ci niște lucruri firești. Oare nu e firesc să fii angajat oficial și să primești salariul la timp? Așa că normalitatea ni se prezintă ca ceva extraordinar, ca un fapt extrem de seducător. Aceste beneficii nici n-ar trebui în mod normal să apară într-un anunț de angajare. Ele ar trebui să existe pretutindeni ca ceva indispensabil joburilor de orice soi. De aceea, nici nu mă miră că tinerii cu pricina au râs cu poftă când au citit anunțul. Beneficiile alea sunt chestii banale, firești, și nici oficiul în centrul orașului nu mai e ce a fost înainte de pandemie. În al doilea rând, e și o chestiune destul de ciudată aici. Dacă o instituție de stat îți zice că îți va plăti la timp salariul, ea ca și cum înțelege că în alte părți salariul se dă cu întârziere. Dacă instituția de stat îți spune că te angajează oficial, ea ca și cum admite că în alte părți sunt alte angajări cu salarii în plic. Păi dacă e așa, poate că instituția de stat ar trebui să se agite, să se frământe, să ceară întregului stat eradicarea angajărilor neoficiale, să ceară plata la timp a salariilor. Dacă ar fi însă așa, ar mai putea ea să ofere beneficii potențialilor angajați?
Iar acum un jurnal de corespondent l-am primit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
De când s-a introdus, sau mai degrabă reintrodus, la insistențele motivate politic ale unor academicieni români nelingviști, monstruoasa dublă grafie cu Ă din A pe lângă vechiul și normalul Ă din I, confuzia a devenit totală în ortografia limbii române. Bieții vorbitori cu școlirea mai șovăielnică și lecturi puține, care pun Ă din A la începutul sau la sfârșitul cuvântului, ar trebui iertați, la fel cum trebuie iertați cei care scriu eu sunt cu Ă din A, deoarece ei consideră foarte logic că un sunet, aici vocala închisă Ă, trebuie reprodus printr-o singură literă. Absurditatea noii grafii este evidentă începând din momentul în care trebuie să ții minte că unele cuvinte sunt compuse și că deci al doilea membru al unui verb cu prefix, precum a reîntoarce, se scrie cu Ă din I, iar nu cu Ă din A, deși vocala se află în interiorul cuvântului și potrivit noilor reguli ar trebui Ă din A în a reîntoarce. Ă din A nu are ce căuta într-o transcriere fonetică, în care fiecare literă trebuie să corespundă unui sunet și invers. Nu vom transcrie o monstruozitate grafică cum e Cârgâstan cu Ă din A, ci Cârgâstan cu Ă din I. Sau, și mai bine, rămânem la tradiționalul și frumosul Kirghizia. Oricum spunem Kirghizii pentru membrii acelui popor, iar nu Cârgâzii. Generațiile mai vechi și-l amintesc probabil pe scriitorul kirghiz, iar nu cârgâz, Chinghiz Aitmatov, care era din Kirghizia, iar nu din Cârgâstan. Ar trebui să intre în reflex evitarea totală a lui Ă din A în transcrierile din rusă și din limbile slave. E cu totul absurd să scriem Yeltsin cu Ă din A sau Solzhenitsyn. E voie doar Yeltsin cu Ă din I. Și așa ajungem la englezirea leneșă și slugarnică din presa de limbă română, care a făcut că deseori domnii și doamnele care lucrează acolo ajung să preia din știri în engleză nume slave prin care apar chiar câte un Y, precum în Zelenski. Sau, mai rău, vedem Kazahstan scris cu K-H. Dar acel grup grafic de consoane K și H este doar felul în care anglosaxonii redau litera slavonă H a noastră. Kazahstan se va scrie așadar cu un H simplu. La fel de pildă pentru Hrușciov, americanii scriu foarte complicat Hrușciov cu K, H, S, H, K, H, dar cu atâta lene cât o vedem prin presă, parcă simt că unii au să creadă că e vorba de două persoane diferite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eliana Barbăroșie vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Aici e Radio Europa Liberă.